європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. На саміті СНД у Санкт-Петербурзі Медведєву запропонує змиритися з розширенням НАТО.
Ukrainian and Georgian case, there is very profound differences in approaches. I don't see any serious place for compromise.
Перший офіційний візит президента Медведєва на Захід проліг до Берліна.
Ключевой темой были торгово-экономические вопросы, вопросы двустороннего делового взаимодействия.
Інцидент на Словенській АЕС збігся з європейською акцією «Зелений тиждень».
C'est des choses que Chernobyl, je crois qu'on n'a pas eu beaucoup dans les bâtiments de réacteurs, et c'est qu'il n'y a pas eu de fuite de radioactivité à l'extérieur.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріз ознайомить вас з найновішими новинами з європейського життя.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Україна не ініціюватиме розірвання договору про дружбу з Росією. Як йдеться в заяві Міністерства закордонних справ, ця угода залишається наріжним каменем відносин України і Росії, що відповідають інтересам обох держав. МЗС вважає пропозицію Державної Думи Росії розглянути можливість виходу з договору недалекоглядним і безвідповідальним кроком. Такі дії завдають шкоди стабільності на континенті і погіршують українсько-російські відносини, заявляють у зовнішньополітичному відомстві України. Україна і Грузія домовилися створити спільний миротворчий підрозділ. Про це повідомив міністр оборони України Юрій Єхануру, перебуваючи в Тбілісі. Він зазначив, що процес створення такого підрозділу лише починається, і висловив сподівання, що інші країни ГУАМ долучаться до цього процесу. Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Хав'єр Солана відвідує Грузію. Справжньою сенсацією стала домовленість про відвідини Соланою столиці Абхазії Сухумі, куди він відправиться в п'ятницю для переговорів з президентом невизнаної республіки Сергієм Багапшем. За інформацією грузинських джерел, Солана спробує переконати абхазських лідерів погодитися з мирним планом президента Грузії Міхаїла Саакашвілі з надання Абхазії автономії і зміну формату миротворчої операції. Російська миротворча місія в Абхазії втратила свою нейтральність, заявляє Європарламент. У резолюції організації йдеться, що 300 додаткових військових, яких скерували до визнаної республіки, минулого тижня необхідно вивести. Росія стверджує, що солдати відновлюють залізничне сполучення з містом Сочі напередодні зимової олімпіади 2014 року. Канцлер Німеччини Ангела Меркель порушила питання долі Михайла Ходорковського на зустрічі з президентом Росії. Дмитро Медведєв заявив, що колишній голова нафтової компанії «Юкос» може подати клопотання про помилування, але це питання не можна порушувати на міждержавних переговорах. Президент Росії, торкаючись в Берліні можливого розширення НАТО на Схід, заявив.
Убежден, что наши отношения с Альянсом в этом случае будут просто подорваны, испорчены капитально очень на долгое время. Понятно, что конфронтации не будет, но цена вопроса будет очень высокой. Это нанесет очень серьезный ущерб.
Президент Росії Дмитро Медведєв вважає за необхідне розробку і підписання нового договору про європейську безпеку, в рамках якого сторони будуть зв'язані юридичними зобов'язаннями.
Предлагаю подумать над идеей и общеевропейского саммита, на котором можно было бы дать старт процессу разработки такого договора. Важно, правда, чтобы все государства, абсолютно все государства Европы, участвовали в нем в своем национальном качестве.
Президент Росії Дмитро Медведєв. Інцидент на АЕС у Словенії є несуттєвим і Україні не загрожує. Про це заявив керівник відділу моніторингу та кризового реагування Державного комітету з ядерного регулювання Олексій Ананенко. За його словами, зараз комітет веде переговори з Міжнародною агенцією з атомної енергії для отримання офіційної інформації. Атомну станцію Крско побудували спільно Словенія і Хорватія всередині 1980-х років. І це всі європейські новини, Людмило.
Дякую, Зіновій Фріз, з оглядом європейських новин. В ефірі «Європейська свобода». Президент Росії Дмитро Медведєв вперше виступить в ролі господаря дводенного неформального саміту СНД, що завтра розпочинається в Санкт-Петербурзі. Напередодні цього зібрання ми говоримо з московським глядачем Радіо Свобода Віталієм Портніковим. Добрий вечір, Віталію.
Добрий вечір, Людмила.
Віталію, ваші колеги, російські оглядачі, кажуть, що у російської політики в СНД два капітани і жодної стратегії. Як це пов'язати з самітом у Санкт-Петербурзі?
Ну, два капітани, вони, знаєте, на жодному кораблі не бувають. Так що, насправді, можу сказати, що, можливо, немає капітанів у цієї політики. І тому немає стратегії. Очевидно, що економічний форум, який буде першим для Дмитра Медведєва як президента Російської Федерації, буде насамперед явищем цікавим тільки тому, що президенти-колеги Дмитра Медведєва будуть приглядатися до нового російського президента і вивчати, чим він відрізняється від Володимира Путіна, чи дійсно він збирається ухвалювати якісь рішення, чи дійсно якісь його політичні наміри відрізняються від тих намірів, які були у попередника. І дійсно, з цієї точки зору, це не намагання поговорити з капітаном, а намагання зрозуміти, це капітан чи боцман, лоцман, чи може просто кок.
Яка кому роль відведена, так? Яка кому роль відведена, так?
Ну, звичайно, це головний, мені здається, зміст перебування в Санкт-Петербурзі і президента України Віктора Ющенка, і президента Грузії Михайла Саакашвілі. Це дві, мені здається, найбільш такі інтригуючі зустрічі цього саміту.
Віталію, якраз я хотіла вас запитати, якою ви бачите зустріч Медведєва з лідерами Росії та Грузії? А виглядає, що Медведєву запропонують змиритися з розширенням НАТО, чи не так?
Ну, мені здається, що питання про розширення НАТО для російської політики – це суто пропагандистський момент. Момент, за допомогою якого російська політична еліта утримує своє населення у тому пасивному стані спостерігання за розбазарюванням російських ресурсів, який ми можемо оцінити останні 8 років існування російської політичної еліти. НАТО – це таке гасло. Гасло, яке до того ж зустрічається із антиамериканською риторикою, яку так полюбляє прем'єр-міністр Росії Володимир Путін та його найближче силове оточення. І ніхто в Росії досі не пояснив громадянам Російської Федерації, чому північно-атлантична інтеграція не тільки України, але й будь-якої іншої країни суперечить російським державним інтересам. І як вдається Росії підтримувати добрі взаємини з такими членами НАТО, як Німеччина і Франція, і побоюватися, що євроатлантична інтеграція України якось зашкодить Росії. Що я не думаю, що це проблема для Дмитра Медведєва. Я вам так скажу, Людмила. Дмитро Медведєв абсолютно прагматична людина. Він колишній голова Ради директорів «Газпрому». Як вважають спостерігачі в Росії, він тим і відрізняється від Володимира Путіна, що у нього в очах миготять тільки фінансові цифри. Тільки цифри прибутку для Російської Федерації, тієї корпорації, інтереси якої він лобіює. А Володимир Путін, як людина, яка пройшла школу Комітету державної безпеки, він, звичайно, відрізнявся від Дмитра Медведєва певними такими далекими від реальності політичними орієнтирами, які далися ознаки на російській політиці.
Віталію, я вам дякую і сподіваюся, що завтра ми з вами на цю тему поговоримо вже, так би мовити, за фактами. Нагадаю, що це був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портніков. В ефірі «Європейська свобода». У Німеччині з офіційним візитом перебуває президент Росії Дмитро Медведєв. Це його перший візит до Західної Європи у якості керівника держави. У Берліні кремлівського лідера досить насичена програма. Вона передбачає зустрічі з німецьким державним лідером Горстом Кьолером, главою уряду Німеччини Ангелою Меркель, міністром закордонних справ Франком Вальтером Штайнмайером. Крім того, Медведєв виступив з промовою перед представниками німецької економіки. Зараз з нами на телефонному зв'язку оглядач німецької хвилі Володимир Медяний. Вітаю вас, Володимире.
Вітаю вас, Людмило.
Володимире, як приймали нового кремлівського лідера в Берліні?
Медведєва приймали дуже добре, з військовими почестями. Якщо бути відвертим, російський лідер дещо приголомшив німецьку сторону тим, що він так скоро відправився в свою першу поїздку до Західної Європи і першу зупинку зробив саме в Німеччині. У Берліні це розцінюють як особливий жест з боку Росії, хоча дивного тут нічого немає, адже серед усіх країн ЄС саме Німеччина намагається підтримувати найтісніші стосунки з Росією. Саме Німеччина була тією країною, яка виступала за подолання внутрішньої суперечки в Європейському Союзі, аби нарешті розпочати переговори про нову угоду, про партнерство між ЄС і Росією. Після зустрічі з Меркель Медведєв заявив, що відносини між Москвою і Берліном можна взагалі вважати зразком порозуміння між Заходом і Сходом.
До речі, Володимире, а про що йшлося під час переговорів між Ангелою Меркель і Медведєвим?
Передусім, це економічні питання. Серед центральних тем – будівництво північноєвропейського газопроводу, який має пройти по дну Балтійського моря. Медведєв і цікаво, Меркель також наголосили на важливості реалізації цього проекту для енергетичної безпеки в Європі. Але давайте послухаємо, що сказав сам Медведєв.
Очень важный фактор нашего сотрудничества – это соглашение о Северном потоке.
Дуже важливим фактором нашої співпраці є угода про Північний потік. Ми дійсно бачимо її як глобальний проект європейського масштабу. І цей проект рівною мірою відповідає інтересам надійного енергопостачання і енергетичної безпеки всіх держав європейського континенту.
На європейському континенті.
Йшлося також і про російські інвестиції в німецьку економіку. Зараз «Газпром» хоче інвестувати в німецькі енергетичні мережі. Меркель запевнила, що її уряд не блокуватиме такі інвестиції, оскільки це виключно економічні рішення. Журналісти, з якими мені вдалося поспілкуватися, також погоджуються з тим, що Медведєв справив враження людини, з якою можна домовлятися про все. Але чи це насправді так, покаже час.
Відомо, що адвокати російського підприємця Михайла Ходорковського, який зараз перебуває у ув'язненні в Сибіру, напередодні візиту висловили сподівання, що Німеччина могла б взяти на себе роль посередника у справі Ходорковського. Чи обговорювали це питання під час зустрічі Меркель-Медведєв?
Меркель порушила питання розбудови правової держави в Росії і дотримання прав людини, на що Медведєв відповів, що розвиток правової системи в Росії має для нього пріоритет. Складно сказати, чи порушувалося питання Ходорковського під час зустрічі, але на прес-конференції це питання поставили журналісти, і тут Медведєв виступив однозначно проти німецького посередництва у цій справі. Він заявив, що питання виконання приговорів не повинні бути предметом для обговорення між двома країнами. Можна собі уявити, оскільки це перший візит нового президента Росії до Берліна, то німецька сторона, мабуть, також не дуже хотіла переобтяжувати цю зустріч відразу висуненням цілого каталогу вимог і претензій.
Дякую. Про перший офіційний візит президента Росії Дмитра Медведєва до Берліна ми говорили з оглядачем «Німецької хвилі» Володимиром Медяним. Говорить Радіо Свобода.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. З 2 червня сайт Радіо Свобода суттєво зміниться. Ним буде користуватися зручніше і простіше. У вас також буде можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Європейська свобода. За збігом обставин, саме під час проведення у Євросоюзі екологічної акції «Зелений тиждень» на атомній станції в Кершко у Словенії був оголошений стан підвищеної радіаційної готовності. Як стало відомо, в середу увечері на АЕС стався витік охолоджуючої рідини з першого контура реактора. І хоча словенські служби з радіаційної безпеки запевнили всі країни ЄС, що жодної загрози нема, брюссельські євроінституції сьогодні жваво обговорювали аварію на АЕС та системи контролю. А екологічні служби країн-сусідів із Словенією при цьому продовжують ретельно стежити за рівнем радіації. Деталі знає наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Вчора ввечері повідомлення про аварійний стан на атомній станції у місті Кршко, що у Словенії, надходили кожну годину. Спрацювала система швидкого інформаційного обміну про радіологічний стан в Євросоюзі. У депеші, яку розіслали всім країнам ЄС, йшлося про аварійну ситуацію на станції і про те, що викиду радіації в навколишнє середовище не сталося, а ситуація знаходиться під повним контролем. Та разом з тим, речник Єврокомісара з енергетики Ферран Тараделас сьогодні був змушений довго заспокоювати журналістів у радіаційній безпеці Євросоюзу, прозорості та у тому, що нинішня аварія не має нічого спільного із Чорнобилем.
У часи Чорнобиля прозорості у наданні інформації не було. Нинішній випадок зовсім інший. І коли ми заявляємо, що ситуація під контролем, то це свідчить про те, що вона дійсно під контролем. А це означає, що реактор зупинено, витік рідини локалізовано у реакторному приміщенні, а людям нічого не загрожує, бо виходу радіоактивності назовні не трапилося.
Не треба мати вченого ступеня з атомної енергетики, щоб розуміти, що небезпеки немає, резюмує Ферран Тараделас. Проте, як виявилося, країни, котрі не є членами ЄС, залишалися у невіданні щодо аварії. Система обміну інформацією з радіаційної безпеки поширюється тільки на країни Євросоюзу. Як підтвердив пан Тараделас, наприклад, Хорватія, столиця якої знаходиться за 30 кілометрів від атомної станції в Кршко, не могла бути вчасно поінформована про аварію у Словенії. А таких дрібних аварій за останні 3 роки у Євросоюзі сталося аж 7. За іронією долі, інцидент на Словенській АЕС стався саме у період екологічної акції «Зелений тиждень», організованої Єврокомісією та представниками зелених організацій Європи. Тому у одних дивізіонах Єврокомісії говорили про те, що нинішня аварія послужила своєрідним тестом на радіаційну безпеку у Євросоюзі. Тим часом в інших йшлося про найновіші екологічні методи опалення, збереження енергії та кліматичні зміни, говорить Ставрос Дімас, комісар з охорони довкілля.
Перш за все, ми займаємося переглядом директив екологічного дизайну продуктів. Тому незабаром продукти матимуть такий вигляд, що допомагатиме у вирішенні виявлених екологічних проблем. Продукти будуть менш агресивні до навколишнього середовища. І, звичайно ж, європейський споживач повинен знати все про харчі. Тому ми маємо створити директиву про їхнє екологічне маркування.
Заявив головний охоронець довкілля Єврокомісії Ставрос Дімас. Єврокомісар також відвідав виставку під назвою «Земля одна, не марнуй її». Переглядаючи стенд економічних електроприладів, він зазначив, що їх використання заощаджує родинні гаманці. У свою чергу, ощадливе поводження з родинними бюджетами європейців повністю співзвучне з екологічними цілями. Та й, зрештою, це виручає споживачів у щоденному житті, що не припиняє дорожчати, вважає Ставрос Дімас. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Європейські парламентарі мають намір спільно вшанувати жертви сталінізму і нацизму.
Ініціативу спільно вшановувати жертв обох тоталітарних режимів вже підтримали понад 150 депутатів Європейського парламенту.
30-кілометрові черги вантажівок на українсько-польському кордоні повинні зникнути.
Нам потрібно зробити і облаштувати нормально переходи, щоб не було тої проблеми. Це те, що сьогодні величезна черга на переході нашому до Рохуски-1.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Газети коментують звернення Державної Думи Росії до керівництва країни з пропозицією про вихід з договору про дружбу з Україною у разі офіційного запрошення України до НАТО. Ці та інші теми в огляді від Василя Зілгалова.
Moscow Times інформує, що Російська Дума суворо попереджає Україну щодо намірів вступити в НАТО і рекомендує керівництву Росії у відповідь на такий можливий у грудні цього року крок української сторони вийти з договору про дружбу з Києвом, який був укладений у 97-му році і закінчується 1 квітня наступного року. Газета вказує на те, що теоретично вихід Росії з цього договору може відкрити питання про приналежність Україні Севастополя. І Moscow Times наводить думки російських експертів про те, що позиція Києва у цьому питанні дуже хитка. Московська «Комсомольська правда» повідомляє, що обидві сторони, Росія та Україна, мають визначитися щодо продовження договору про дружбу до 1 жовтня цього року за 6 місяців до його завершення. Тобто, на думку газети, Москва вже буде бачити восени результати свого тиску на Київ щодо його натівських прагнень і визначатиметься, чи продовжувати договір, чи виходити з нього. «Комсомольська правда» наводить слова заступника Комітету Держдуми у справах СНД Костянтина Затуліна, який не лише погрожував новим жорстким договором про можливе співіснування двох країн, але й підкреслив, мовляв, цитую, «Я би хотів побачити, як українська влада буде виганяти наш флот. Він сам здатний вигнати кого завгодно. Кінець цитати. Інша московська газета «Комерсант» наводить слова українських дипломатів про те, що договори про дружбу, аналогічні російсько-українському, Москва має з низкою членів НАТО, і питання про їх розрив ще ні разу не ставилося російськими думцями на порядок денний. Независима газета стверджує, що звернення Думи щодо можливого виходу з договору про дружбу з Україною не було самостійним, а узгоджувалося з російським урядом. Хоча російські «Ізвестія» зауважують, що всі зразки красномовності російських депутатів під час обговорення українського питання не йдуть ні в яке порівняння з сухим, суперечливим текстом звернення Думи. Такими були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода. За 17 років незалежності Україна так і не спромоглася довести до логічного завершення земельну реформу. Тут є приватна власність на 20 мільйонів гектарів землі, але земля в державі й досі не є товаром.
Земля має бути товаром.
Я не думаю, що це буде швидко.
Я накладаю вето на цей закон з вимогою внести зміни до статей про продаж та оренду землі.
Чому такі проблеми з землею? Як пограбовано понад 6 мільйонів українських селян? Чому аграрний сектор України відлякує за західних інвесторів? Про це сьогодні у програмі «Виклик» на хвилях Радіо Свобода о 20:45.
В ефірі «Європейська свобода». Оголосити 23 серпня Європейським днем пам'яті жертв сталінізму та нацизму пропонує група депутатів Європейського парламенту. Саме цього дня, у 39-му році, було підписано пакт Ріббентропа-Молотова. Якщо таке звернення підтримає багато депутатів, то Європейський парламент офіційно звернеться до держав-членів ЄС. Втім, ставлення європейців до комуністичної спадщини не можна назвати однозначним. Тему продовжує Мар'яна Драч.
Одна з ініціаторів спільного вшанування жертв нацизму і сталінізму – Маріан Міко, яка в Європейському парламенті представляє Естонію. В інтерв'ю Радіо Свобода вона пояснила.
Наша мета – не стільки засудити комунізм, сталінізм чи інші злочини. Ми хочемо, щоб була символічна нагода тихо і спокійно відзначити той факт, що тривалий час Європа була розділена, а тепер, у 2008 році, вона знову воз'єднана. 2008 Європа
он таз ühendatud. У серпні наступного року виповнюється 60 років відтоді, як Радянський Союз і нацистська Німеччина підписали пакт Молотова-Ріббентропа, за яким обіцяли не нападати один на одного. Але там був також таємний протокол. У результаті Радянський Союз анексував держави Балтії і частину Румунії. З Німеччиною розділив Польщу та втягнувся у війну з Фінляндією, яка не забажала виконувати вимог Москви. Маріан Міко каже, що ініціативу спільно вшановувати жертв обох тоталітарних режимів вже підтримали понад 150 депутатів Європейського парламенту. Але загалом потрібно до вересня зібрати 393 голоси, тобто більше половини складу, щоб потім Європарламент міг офіційно звернутися до держав Євросоюзу розглянути це питання. Раніше подібні ініціативи наражалися на опір. У квітні Європейський парламент вже гаряче дебатував про те, чи можна комунізм прирівнювати до нацизму. Цього домагаються представники держав Балтії і Центральної Європи, які пережили страхіття комуністичного режиму. Натомість більшість держав Старої Європи вважає СРСР за союзника у перемозі над нацистською Німеччиною, а комуністичні партії там далі існують. Побоюються і того, що засудження комуністичних злочинів нашкодить нинішнім відносинам Євросоюзу з Росією. Минулого року міністри юстиції держав ЄС схвалили закон, який забороняє публічно заперечувати злочини нацизму. Але Європейська комісія ще розмірковує, чи варто до цього додавати злочини комунізму. Офіційний Брюссель має час на роздуми до квітня наступного року. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода». Пожвавлення транспортних потоків між Україною, Білорусією і Польщею на рівні регіонів стало основним питанням на 13-му засіданні Ради транскордонного об'єднання «Єврорегіон БУХ», котре днями завершилось у Луцьку. Про це докладніше Валентина Одарченко. Учасники зустрічі створили робочу групу з питань перетину кордонів і кордонних переходів. 30-кілометрові черги вантажівок на українсько-польських переходах повинні зникнути. До цього прагнуть обидві сторони. Тож облаштування переходів є одним з найважливіших спільних завдань єврорегіону. Робота вже розпочалась, розповів голова Волинської облдержадміністрації Микола Романюк.
Нам потрібно зробити і облаштувати нормально переходи, щоб не було тої проблеми. Це те, що сьогодні величезна черга на переході нашому Дорохузький Агадин. Це те, що в нас є питання по розбудові переходу у Стилух Зосін. З польської сторони буде розбудовуватися, з нашої сторони це об'їзна дорога навкруг Остелуга. Що стосується з Білорусією, то у нас заплановано 7 переходів. Ну, переходи місцевого значення, поки що, які може переростуть потім в міжнародного значення. Один із них, Грута, вже в цьому році ми плануємо здати і працювати в подальшому. Нам треба створити можливості доступу людям один до одного, а далі нам просто їм треба не заважати.
Волиняни також зобов'язались відновити Луцький аеропорт, який визнали запасним Львівському у рамках чемпіонату Євро-2012. Загалом близько 200 проєктів уже були реалізовані в рамках програми добросусідства «Польща, Білорусія, Україна», котра діяла в 2004-2006 роках. Нині ж чимало уваги учасники об'єднання приділяють економічній співпраці. Обмінюються інформацією і центри зайнятості, розташовані в межах єврорегіону. Результатом цих зусиль є посилення двостороннього обігу Волині з Польщею, який у минулому році сягнув 134 мільйонів доларів. У роботі перебувають кілька проєктів щодо захисту довкілля. Під час зустрічі звучали ідеї розчистити русло річки Буг, щоб у перспективі відновити там судноплавство. Втім, керівники Ради Єврорегіону визнають, що це поки що надто дорого. Але волинські екологи уже працюють у прикордонній місцевості, продовжує заступник голови облдержадміністрації Василь Байцим.
Я очолюю цю робочу групу, і зараз ми працюємо з громадськими організаціями, з управлінням екології дуже тісно. В першу чергу якраз ми займаємося інвентаризацією екологічних проблем по кордону з польською стороною. Ну, звісно, тому що в нас є великі надії, що в рамках програми сусідства ми зможемо знайти фінансування на вирішення цих проблем.
На 13-му засіданні Ради Єврорегіону Буг головою президії обрали маршалка Люблінського воєводства Кшиштофа Грабчука. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
Чутками земля повниться. Народна служба оповіщення спрацювала швидше, аніж служба інформування Словенської АЕС. Обіцяного державою все життя ждуть. Переконалися дніпропетровські інваліди і почали самовільно встановлювати пандуси. Стічна канава зветься річкою. На Закарпатті немає грошей на нові колектори. Усі нечистоти течуть у річки. Про це сьогодні у панорамі «Свободи» о 20:30.
На закінчення європейської свободи Зиновій Фріс з коротким оглядом новин.
Дякую, Людмило. Україна не ініціюватиме розірвання договору про дружбу з Росією. Як йдеться в заяві Міністерства закордонних справ, ця угода залишається наріжним каменем відносин України і Росії, що відповідають інтересам обох держав. Україна і Грузія домовилися створити спільний миротворчий підрозділ. Про це повідомив міністр оборони України Юрій Єхануров, перебуваючи в Тбілісі. Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Хав'єр Солана відвідує Грузію. Справжньою сенсацією стала домовленість про відвідини Соланою столиці Абхазії Сухумі, куди він відправиться в п'ятницю для переговорів з президентом невизнаної республіки Сергієм Багапшем. Російська миротворча місія в Абхазії втратила свою нейтральність, заявляє Європарламент. У резолюції організації йдеться, що 300 додаткових військових, яких скерували до невизнаної республіки минулого тижня, необхідно вивести. Росія стверджує, що солдати відновлюють залізничне сполучення з містом Сочі напередодні зимової Олімпіади 2014 року. Канцлер Німеччини Ангела Меркель порушила питання долі Михайла Ходорковського на зустрічі з президентом Росії. Дмитро Медведєв заявив, що колишній голова нафтової компанії «Юкос» може подати клопотання про помилування, але це питання не можна порушувати на міждержавних переговорах. Президент Росії Дмитро Медведєв вважає за необхідне розробку і підписання нового договору про європейську безпеку, в рамках якого сторони будуть зв'язані юридичними зобов'язаннями. Хіларі Клінтон планує відмовитись від боротьби за посаду президента Сполучених Штатів. Вона заявила, що подякує своїм прихильникам і висловить підтримку суперникові в суботу. На американській базі Гуантанамо на Кубі розпочався судовий процес над Халідом Шейхом Мохамедом і чотирьома іншими підозрюваними в організації терактів 11 вересня 2001 року. Підсудним пред'явили звинувачення в убивстві та тероризмі. У випадку, якщо їхню вину доведуть, їм загрожує смертна кара. Справою займається військовий трибунал. Громадянам Туркменистану дозволили підключатись до інтернету. Єдиний постачальник відповідних послуг, компанія Turkmen Telecom, заявила, що з початку тижня кожного дня підключає до всесвітньої мережі понад 20 будинків, переважно в столиці країни Ашхабаді. У черзі на підключення ще 2000 людей. Минулого року президент країни Курбангули Бердимухамедов дозволив створити в Туркменістані перше інтернет-кафе.
Дякую, Зиновій Фріз, про події у Європі. І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. На все добре. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода. Наші передачі тривають.
«20.30» в Україні. На часі «Панорама Свободи» у київській студії «Радіо Свобода» Ірина Штогрин. Вітаю вас! Сьогодні ви почуєте. Чутками земля повниться. Народна служба оповіщення спрацювала швидше, аніж служба інформування словенської АЕС.
Ні на одній з атомних станцій України, в тому числі на зупиненні Чорнобильській станції, ніяких інцидентів не сталося.
Обіцяного державою все життя ждуть. Переконалися дніпропетровські інваліди і почали самовільно встановлювати пандуси.
Виводжу візок, шукаю, бігаю поверхами когось із сусідів, щоб потримали. Скочую візок, виношу на руках східцями 28-річного сина.
Стічна канава зветься річкою. На Закарпатті немає грошей на нові колектори. Усі нечистоти течуть у річки.
Навіть неозброєним оком видно, плаває там щось. Да, їх хлорірують, очищають. Ну все одно хлор купити.
В ефірі «Панорама Свободи». Жодних позаштатних ситуацій та радіоактивних викидів на українських атомних станціях не було. Таке повідомлення розповсюдила національна енергокомпанія «Енергоатом». Але чутки вперто з початку тижня ширилися країною від заходу до сходу. Хвилювання людей посилила і заява ЄС про аварію на словенській атомній станції. Тож чого, власне, треба боятися і звідки беруться чутки? Відповіді на ці запитання шукала рівненська кореспондентка Радіо Свободи Валентина Одарченко.
Оперативно зреагували на збентеження громадськості на Хмельницькій АЕС. Її директор Микола Панащенко провів прес-конференцію, на якій пояснив журналістам, і в Нетішині, і на інших станціях не сталося події, яка могла б загрожувати життю та здоров'ю громадян.
Ні на одній з атомних станцій України, в тому числі на зупиненні Чорнобильській станції, ніяких інцидентів, які привели до перевищення радіоактивних викидів в атмосферу чи в землю, в воду, не сталося.
На Рівненській АЕС позаштатна подія сталася 29 травня. Через підвищений показник протікання парогенератора був зупинений другий енергоблок. Сьогодні дефект усунутий, подія за рівнем небезпеки оцінюється за нульовою шкалою. Про це оперативно розповіли місцеві радіо та газети. Аналогічні події нульового рівня минулого місяця сталися і на Хмельницькій та Південно-Українській АЕС. Однак вони не мали жодних радіаційних наслідків, повідомляє «Енергоатом». Начальник Нетішинського загону державної пожежної охорони Іван Козійчук також стверджує, що чутки не мають під собою жодного підґрунтя.
Минулий рік, червень-липень, так само була ж така інформація, що починали зриватися блоки, починаючи з Хмельницької, Ровівської, Запорізької, кінчили з Чорнобильської. Хто їх розпускає, як, то непонятно, просто будоражить населення. І постійно люди знаходяться в напряженні. Ми колись їх доведемо до того, що коли, не дай Бог, справді станеться, вони нам не повірять.
Звісно, навколо АЕС іде цілодобовий контроль за станом радіаційної безпеки і радіаційним фоном. Він і в Нетішині, і в Кузнєцовську звичайний – 9-14 мікрорентгенів. Однак у містах поряд із атомними станціями, у тому числі містах атомників, практично відсутні табло, які б показували рівень радіації. Актуальним лишається питання про поновлення незалежної громадської системи радіаційного моніторингу, яка існувала навколо Рівненської АЕС. Нині система «Гамма-1», на які були витрачені солідні кошти Європейського банку, бездіє і швидко може зіпсуватися через відсутність її обслуговування. Відділ радіаційного моніторингу в Рівненському управлінні охорони навколишнього природного середовища розформований. Тим часом, як на поновлення роботи «Гамма-1» необхідно закласти всього близько 30 тисяч гривень на рік, запевняють екологи. Схожа проблема в активності самих громадян, які проживають у зоні спостереження поблизу АЕС. Разом з тим, на зустрічі з журналістами атомники пояснили, що вважають, не кожна людина може зорієнтуватися в показниках табло, і це тільки створює їм проблеми. Екологічна інформація повинна бути найдоступнішою. Такими є норми української конституції та міжнародних правових документів. Як показав учорашній інцидент на атомній станції у Словенії, саме її затримання досить часто породжує в населення страхи. Чи варто звинувачувати в цьому людей, які пережили Чорнобиль? Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Характерна ознака. На папері галочка є, а більше нічого немає. З 2005 року набув чинності президентський указ про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, а безбар'єрності й досі немає. Аби хоч якось вирішити проблему, у Дніпропетровську інваліди з обмеженнями руху власним коштом споруджують пандуси. З ними спілкувалася кореспондент Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Тісна двокімнатна квартира на першому поверсі і мама, чи не єдина близька людина, друг і помічник. Ось і увесь світ 28-річного Дмитра. Юнак – інвалід першої групи. Діагноз – церебральний параліч. Зв'язок із зовнішнім світом у хлопця обмежений. На те, як страждає син без свіжого повітря і бодай зовнішнього споглядання людей, каже мама Дмитра Олена Трубаченко, дивитись не сила. Доки мала здоров'я, витягувала Дмитра і його 70-кілограмовий візок німецького виробництва на вулицю. Тепер, коли піднімати важке не може, в нагоді стала винахідливою. Сама вигадала і змайструвала пандус. Дерев'яна дужка з набитими на неї планками. Ось і увесь нехитрий механізм. Пані Трубаченко демонструє принцип дії. Процес відбувається так. Я беру так званий пандус, кладу на східці, виводжу візок, шукаю, бігаю поверхами когось із сусідів, щоб потримали. Скочую візок, виношу на руках східцями 28-річного сина.
28-річний син.
А втім, і на цей дерев'яний пандус наразі повністю покладатись не можна, каже пані Трубаченко. Раз жінка викочувала візок із сином та не втримала, Дмитро упав і поранився. Доправити до лікарні мати його сяк-так змогла, але й там зіткнулася з тією ж проблемою. Через відсутність пандуса на третій поверх хірургії інваліда підняти не змогли. Лікар накладав шви просто неба. Таких, як Дмитро, інвалідів-візочників у Дніпропетровську кілька сотень, а пандусами обладнані лише деякі, особливо важливі соціальні заклади, пояснює керівник обласного управління будівництва та архітектури Петро Декальчук. Пан Декальчук за сумісництвом ще і керівник спеціально створеної координаційної ради, яка мала б дбати про безбар'єрність в області. Понад 500 медичних закладів, пандуси та поручні мають 2/3. Якщо ж говорити про звичайні житлові будинки, каже пан Декальчук, то їхнє облаштування для пересування візочників взагалі не передбачене. У новобудовах, щоправда, від архітекторів одразу вимагають планувати споруду так, щоб був пандус. Старі ж будинки переобладнати нема ні технічної можливості, ані коштів.
Заходи щодо забезпечення безперешкодного доступу інвалідів враховуються при розробленні та коригуванні генеральних планів, проєктів детального планування, проєктів забудови земельних ділянок.
Із тим, що інваліди-візочники опинилися наодинці зі своїми проблемами, мама 28-річного інваліда погоджуватись не хоче. У пані Трубаченко визрів ще один проєкт. Тепер вона надумала власним коштом збудувати цегляний пандус від вікна сина на першому поверсі на вулицю. Доведеться пройти процедуру відведення 2 квадратних метрів землі. Але жінка не втрачає рішучості.
Я
назавжди витратила 2 місяці. 900 гривень пішло на кадастрові довідки. І я дізналася, що на спорудження пандусу і відведення землі мені буде потрібно 2 роки. А грошей навіть не озвучили, яку суму.
Навіть не озвучили, яке кількість грошей.
Загалом на Дніпропетровщині для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями пристосовано 5000 об'єктів громадського призначення. Але це в основному у містах. Для потреб інвалідів на одному з заводів навіть виготовили спеціальний тролейбус з підйомним пандусом, але він поки в одиничному екземплярі. Замовлень від держави не надходить. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Катастрофічною називають сьогодні екологи ситуацію на колекторах Закарпаття. Практично всі ці установки працюють з часів Радянського Союзу, не оновлюються і нині вже не можуть забезпечити потреби громад. Нечистоти скидаються у річки. Це загрожує в першу чергу погіршенням питного водопостачання. Проблему вивчала кореспондентка Радіо Свобода у Закарпатській області Надія Петрів.
Кредит на 20 тисяч гривень оформила днями жителька Ужгородського району Вероніка Фекете. Гроші взяла для того, аби збудувати біля власного будинку свердловину і так отримувати якісну питну артезіанську воду. Вероніка каже, не може забути про спалах червного тифу в Закарпатті, який розповсюдився саме через воду. До того ж, Вероніку турбує, що до її населеного пункту подають воду саме з Ужа, а власне до цієї річки потрапляють чи не всі каналізаційні стоки з обласного центру Закарпаття.
До мене дуже турбує здоров'я моєї сім'ї, моїх дітей і в мене просто не було другого виходу. Да, це дорого, але зато має бути ефективніше. В річку зливаються всі нечистоти. Навіть неозброєним оком видно, плаває там щось. Да, і хлорірують, очищають. Ну все одно хлор купити.
Всього третина закарпатців вживають очищену і порівняно якісну питну воду. Спеціалісти області зізнаються, з кожним роком питання набуває все більшої актуальності, особливо з огляду на те, що в річки краю потрапляє дуже багато неочищених каналізаційних стоків. Начальник управління охорони навколишнього природнього середовища в Закарпатській області Андрій Погорєло визнає, ситуація виходить з-під контролю.
Державне управління на сьогоднішній день вважає вже на межі, як критично можна сказати, це ситуація з станом технічним очисних споруд, а саме очисних споруд комунальних підприємств, які обслуговують населення. Фактично потужність цих споруд забезпечує всього 50% від обсягів тих, яких вона повинна була б відповідати. Тобто фактично можемо сказати, що 50% скидів – це є брудні.
Найбільше проблем з очисними спорудами в районному центрі Великий Березний та в Ужгороді. Для першого містечка вдалося винайти за рахунок фонду охорони довкілля 100 тисяч гривень на модернізацію очисних споруд. Це, бодай, частково врятує ситуацію. В Ужгороді усе набагато гірше. Місто розрослося, очисні споруди побудовані ще в минулому столітті, і нині вони просто не витримують навантаження, каже Андрій Погорєло.
Найбільш забруднювачем на території області являється комунальне підприємство в Ужгороді «Водоканал», який фактично створює скиди неочищені чи недостатньо очищених біля 80% від обсягу всього, що скидується на території області.
Економісти Закарпаття переконують, за рахунок місцевих бюджетів нема чого й розраховувати на вирішення питання з будівництвом нових та відновленням існуючих очисних споруд. Приміром, у 2006 році була розроблена програма реконструкції такого об'єкту в Ужгороді. Потреба у коштах становила за тими цінами понад 50 мільйонів гривень. На той час це було фактично піврічного бюджету міста. Власне, могла б допомогти реалізація спеціальної програми «Питна вода», яку розробили в Закарпатті аж до 2020 року. Але на її втілення уже третій рік поспіль уряд або не виділяє загалом, або ж дає дуже мізерне фінансування. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Комісія Львівської міської ради сьогодні розглядала ситуацію із хімічним підприємством «Полісинтез». Однак результатів екологічної експертизи так і не оприлюднили. А між тим, вже майже місяць триває безперервна акція протесту у містечку Біберка, що за 20 кілометрів від Львова. Під брамою «Полісинтезу» люди вимагають закриття підприємства. Проблему досліджує львівський кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
Після 19 квітня, коли сталася найбільша за останні роки в області хімічна пожежа, внаслідок якої згоріло 150 тонн поролону, міська рада Бібрики, Перемишлянська і обласна ради ухвалили рішення про закриття заводу. Однак досі не проведена комплексна державна екологічна експертиза підприємства, а його керівництво, польські інвестори, не знайшли ще порозуміння з місцевими мешканцями. Представників «Полісинтезу» у списку запрошених на засідання комісії в обласній раді, на якій обговорювали ситуацію у Бібриці, не було. Кожен із посадовців, який мав дотичність до видачі дозволів чи перевірки хімічного підприємства, намагався перекидати вину на плечі іншого. Під час експериментального дослідження екологічної служби встановлено, що в атмосферне повітря потрапило майже 5 тонн шкідливих речовин. Згідно норми, небезпечні хімічні склади мають розташовуватися на відстані не менше аніж 300 метрів від житлових будинків. Реально, будинки розташовані від підприємства 50 метрів. Наш начальник екологічної служби Олег Ягоцький відповів.
Ми не перевіряємо, яким чином видавалися ті чи інші документи. Якщо у вас є такі сумніви, що вони незаконно видані, так будь ласка, звертайтеся до тих структур, які їх видавали.
Міськрада Бібрики і сільські ради не надавали дозволів на діяльність хімічного підприємства ще у 2001 році. Ба більше того, як розповіла голова Ланівської сільської ради пані Софія Дяків, вона не бачила після пожежі санітарних лікарів. Люди вимагають результатів експертизи і схвильовані, що стан їхнього здоров'я та дітей погіршується. Заступник головного санітарного лікаря області Микола Урбанович запевняв присутніх, що усе у нормі.
Питання, які відпрацьовані по санепідслужбі, вони відпрацьовані на високому рівні і відпрацьовані по всіх питаннях.
Мер Бібрики Орис Краєвський не погоджується з такими оптимістичними прогнозами, оскільки досі немає комплексної експертизи об'єкта з підвищеною небезпекою. А склад, на якому зберігалися небезпечні відходи виробництва і який згорів 19 квітня, був збудований самовільно, заявив начальник інспекції архітектурно-будівельного контролю Михайло Сірків. Щоби розпочати діяльність на заводі, інвестор має отримати більше півсотні різних дозволів від різноманітних державних інституцій. За даними моніторингів, західні інвестори неодноразово заявляють, що усі дозвільні структури в Україні корумповані. Майже 8 років 20 кілометрів від Львова працює хімічне підприємство – найбільший платник податку в районі. У виробництві заводу використовують небезпечний токсичний препарат. До ситуації у Бібриці депутати облради знову повернуться на найближчі сесії. До 1 липня «Полісинтез» призупинив роботу. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Такою була панорама регіонального життя через призму Радіо Свобода. З вами була Ірина Штогрин. Почуємося завтра о 20:30.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі програма «Виклик». З вами Василь Зілгалов. Сьогодні у нашій програмі про землю, про долю аграрної реформи в Україні. Чи стане нарешті земля в цій державі товаром? Бо ще на початку 90-х з ринком землі пов'язували майбутнє України і її шлях до суверенної держави. На сьогодні, через 17 років після проголошення незалежності, з понад 40 мільйонів гектарів сільськогосподарських угідь і чи не найкращих у світі чорноземів, половина вже є у приватній власності, законній і незаконній, 1/6 заросла бур'янами. Недоконана земельна реформа гальмує соціальний та економічний поступ держави, відлякує світових інвесторів. Парадокс. Приватна власність на землю в Україні є, але земля так і не стала поки що товаром. Чому так? Далі у виклику про перехід від колгоспної радянської власності на землю до приватизації землі і труднощі цього процесу в Україні.
Поки земля залишається в частній собственності, держава управляє небольшою меншістю.
Якщо вона незаконно приватизована, треба забрати, повернути все це у державну власність.
Україна була розпахана за радянські часи.
Вони побачили, що колгоспи це вже плюс памперфектом, як то кажуть, давно минуле, то вони вже сьогодні не з таким острахом ставляться і до товарного виробництва, до всього.
Зараз в Україні 50% землі перебуває у приватній власності, 50% перебуває у державній власності.
Приблизно 6,2-3 мільйона власників є або...
Земельний часток паїв на сільгоземлі, абсолютно вірна цифра, але ж ці землі не підлягають ринковому обороту.
Тобто, за словами керівника Всеукраїнської ліги сприяння розвиткові ринку землі Віктора Заяця, оці 6,2 мільйона власників паїв і державних актів на право власності на землю володіють приблизно 20 мільйонами гектарів землі в Україні, присадибними ділянками, розпайованими землями ліквідованих колгоспів. Але цю землю не можна офіційно продавати чи використовувати як інвестицію, вона не є товаром. Та й власники паїв і державних актів власності на землю також почувають себе не надто комфортно, каже перший президент України Леонід Кравчук.
Це паювання, яке зробили, воно на перший погляд справедливим, тому що кожна людина одержала собі якийсь шмат землі. Але і вони не здатні впоратись з землею. Тому вони пішли на який шлях? Знаходять відповідних бізнесменів від землі і передають їм в оренду ці паї, а той господар, який вже взяв паї, їм виплачує якусь там копійку. Ну, це, по-перше, мізер. По-друге, знову ж таки, у цього ж господаря виникає цілий ряд проблем. От я нещодавно мав можливість зустрітися і якось зробив спробу захистити одного з іноземних інвесторів в Київській області, з Голландії, от який потрапив знову ж таки під прес наших особливостей, коли людину хотіли витіснити з тієї землі незаконно, захистили якось на цьому етапі. Тобто тут дуже багато проблем. Характерна специфіка України сьогодні – це суцільна корупція, рейдерство. Розумієте, це забирає один в одного, хто сильніше, той забирає. Влада якась рихла така.
Каже перший президент України Леонід Кравчук.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. З 2 червня сайт Радіо Свобода суттєво зміниться. Ним буде зручніше і простіше користуватися. У вас також буде можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
В ефірі програма «Виклик». Представник українських фермерів Іван Томіч стверджує, що за його оцінками на близько 70% чорноземів України вже накладено руки земельних спекулянтів, які попередньо незаконно викупили значну масу селянських паїв і актів на право власності. Так, чого сьогодні більше у земельній ситуації в Україні – негативів чи позитивів? Директор Київського центру економічного розвитку Олександр Пасхавр має свою думку з цього приводу.
А я скажу, що багато із було зроблено, бо це ж були колгоспи, там була нічия земля, а все ж таки тепер вона земля селян, так би, і вони щось, пусть небагато, але з цього мають. Але я думаю, діють такі монополістичні угруповання на землях, і вони не дають іншим спілкуватися з селянами, які є формальні власники землі. Я б сказав би, що бюрократ ніколи не проти реформ, він проти їх завершення. Бо це є такий засіб заробляти. Незавершені реформи – це найкраще середовище для того, щоб заробляти цим способом. Суспільство не готове до чесної чистої приватизації землі. Але з точки зору соціальної це буде негатив, як була і приватизація. А з точки зору економічної, це є дуже добрий чинник для того, щоб зняти ці загрози. І в першу чергу відповідь на подорожчання енергоресурсів. Тобто у нас є ресурс цієї відповіді. В інших країнах немає, а у нас є такий ресурс. Це в економіку війде дуже великий грошовий ресурс, який протистоїть на надлишку грошей.
Той же Віктор Заєць також вважає, що селяни власники паїв вже пограбовані і переконаний, що реформа землі в Україні недовершена.
Право в тому, що люди вже пограбовані. Якщо ми будемо кожен раз отак казати, буде дуже погано. Якщо треба робити реформу, але буде дуже погано. Треба було реформу не починати. Звичайно, це породжує ажіотаж. Але це якраз породжує ажіотаж відсутність ринку, а не його присутність.
Колишній голова Львівської облдержадміністрації Петро Олійник вважає, що спекуляція землею набрала в Україні небезпечного характеру.
Я твердо переконаний, що питання, пов'язані з земельні, знаходяться в критичній ситуації. Абсолютно зрозуміло, що лобістські групи вкидають кошти в обласний парламент, вкидають величезні кошти в міський парламент. І практично 90% бізнесменів сказали, що вони платять гроші депутатам в обласній і в міській раді.
А в Криму за землю вже фактично воюють.
Ми народились тут, це наша земля.
Ми народилися тут, це наша земля, це наша батьківщина.
Коли комусь треба, вони спокійно виділяють.
Коли комусь потрібно, вони спокійно виділяють. А під стінами парламенту та уряду автономії періодично гремлять металеві бочки. Репатріанти вимагають землі.
Перший президент України Леонід Кравчук взагалі вважає, що невпорядкованість земельних питань – це загроза національній безпеці України.
Якщо ми не наведемо порядку в законодавстві, особливо на землі, є загрози для України, яка найбільш багата землею.
А лідер українських комуністів Петро Симоненко, для якого нібито й не було тих мільйонних селянських жертв комуністичного режиму, бо вони трималися за власну землю в Україні, вважає, що приватна власність на землю – суцільний негатив і потрібно повернути колгоспи.
Практично сьогодні всі оборудки спрямовані на те, щоб різними шляхами, різними схемами захопити землю. Якщо вона незаконно приватизована, треба забрати, повернути все це у державну власність.
Навіть за скромними оцінками міжнародних експертів, вартість лише сільськогосподарських угідь в Україні сягає 100 мільярдів доларів. Але ця вартість фактично сьогодні не працює ефективно, легально на державу, на суспільство, бо вона не є переважно законним активом, не є ринковою, не є товаром. Що заважає цьому? Про це буде далі у виклику на хвилях Радіо Свобода.
При якщо землі не дати справжнього господаря, то держава не відбудеться.
Я накладаю вето на цей закон з вимогою внести зміни до статей про продаж та оренду землі.
Треба почати приватизацію землі, і тоді швидко будуть виростати ці інституції, бо буде впливовий запит на ці інституції.
Ми дуже багато втратили в зв'язку з так званого мораторію.
Відомо, що вже багато років в Україні на перешкоді капіталізації землі і справжній приватизації стоїть так званий мораторій на продаж землі. Чому такий опір завершенню реформи землі в державі, пояснює Олександр Пасхавар, директор Київського центру економічного розвитку.
Ну, я б сказав би, що це є сума стереотипів і інтересів. Стереотипи такі стандартні, традиційні, що земля дуже погано її продавати. Це можна з глибини віків іде. Це є в народі. Такий стереотип. Але його можна перебороти, це не головна проблема. Головна проблема, що є багато людей, які заробляють на тому, що земля державна. Це є дуже великі лобі. Тобто, навіщо витрачати багато грошей, щоб покупати, якщо можна приватизувати прибуток, і це набагато дешевше. І так, ця система вже давно є в Україні щодо землі. І це, я думаю, основна причина. І третя причина в тому, що ми, наша держава, наша бюрократія, не способна зробити такі великі системні роботи. Вона їх робить після того, як вже вони потрібні. Тому я завжди був за те, щоб треба... Ми ніколи не діждемося всіх законів, які потрібні для того, щоб дійсно цивілізовано продавати землю. Ми вже ці мораторії скільки разів, там 5-6 разів вже мали ці мораторії і казали, ну ще рік даємо, все, там, що треба, там банк, щоб продавати через банк, щоб дешево не за бутилку горілки не продавалася земля і інші, там реєстри, система оцінки землі. І все це абсолютно ясно, що можна і треба зробити, але це не робиться. От я так думаю, що три основні такі причини.
А представник Ліги сприяння розвитку ринку землі Віктор Заєць переконаний, що мораторій на продаж землі в Україні став протилежністю деклараціям його прибічників.
Ми дуже багато втратили в зв'язку з дією так званого мораторію. І в зв'язку з цим селяни замість того, щоб набувати через право власності ресурси здійснення підприємницької діяльності, виїхали на заробітки в Іспанію, в Португалію, в інші країни західні, в Росію. В результаті цей мораторій привів до зворотнього процесу на противагу тому, що він декларував.
Представник партії регіонів, професор економіки Олексій Плотніков, бачить небезпеку в існуванні самого мораторію на продаж землі в Україні.
Реальна земля реалізується, вона реалізується навіть незважаючи на те, що там існує мораторія. Ну а небезпека, якщо немає легальної основи, то завжди існує небезпека, що будуть прийняті якісь закони, за яким вся ця власність на землю вона буде визнана недійсною. Ну і в цілому, це все ж таки скоріше така, ну не тінізація, це можливо сфера обігу землі, вона скоріше в такому в сірому обігу, ніж в тіньовому.
Леонід Кравчук, наприклад, проти скасування мораторію на продаж землі без ухвалення відповідних законів.
Я думаю, що спочатку треба прийняти закони.
А нинішній президент Віктор Ющенко не бажає, щоб уряд Тимошенко розпоряджався продажем землі за аукціонів і накладає вето на цей закон і закликає парламент до скасування мораторію на продаж землі.
Я накладаю вето на цей закон з вимогою внести зміни до статей про продаж та оренду землі.
На місцях намагаються скористатися законом про земельні аукціони, так як це пояснює голова Мостиської районної державної адміністрації на Львівщині Юрій Візняк.
В даний час ми готуємо 20 аукціонів, і ті земельні ділянки будуть реалізовані виключно через аукціон на продаж.
Але тут є чимало проблем, і може у чомусь правий лідер комуністів Петро Симоненко.
Продаж землі передано під контроль голів держадміністрації районних і обласних. Ви зараз побачите, як землю цю будуть розтягувати. Вони на випередки будуть так само бігти, і кожен буде розуміти, що завтра вибори, завтра прийдуть інші політичні сили. Треба сьогодні як можна скоріше її продати, розтягнути, накрасти.
Так що минає 2008 рік. Земля в Україні нібито і не є товаром, але в тіні і в сірій зоні все продається і все купується. Чи стане цей процес прозорим, чи буде подолано мораторій на продаж землі, який діє до кінця 2008 року? Про це на завершення програми «Виклик» на хвилях радіо «Свобода».
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
В ефірі програма «Виклик».
земля має бути товаром.
Я не думаю, що це буде швидко.
Значна частина населення є ще носіями до сих пір соціалістичних поглядів.
Перший президент України Леонід Кравчук сповнений оптимізму щодо термінів подолання мораторію на продаж землі.
Я думаю, ближчим часом, тому що вже всі бачать, що потрібно для сучасного господарства, потрібно тут активніше діяти законодавцю і виконавській владі.
Але Олександр Пасхавер, керівник Київського центру економічного розвитку, не сповнений оптимізму щодо перетворення в Україні землі в товар.
Я не думаю, що це буде швидко, ви розумієте. Треба ж все ж таки після Кучми, який встановив якийсь режим, тобто якісь правила гри. Ми за 4 роки не змогли встановити нові правила гри. Дуже складний системний процес.
Той же представник Ліги сприяння ринкові землі в Україні Віктор Заєць побоюється, що введення ринку землі в державі знову може стати заложником політичних ігор в парламенті.
Забили в перехідні положення земельного кодексу, що повинен бути закон про ринок землі. Все рівно, що закон про повітря. Це питання знову може бути заложником політичних баталій. Багато політиків буде користуватися тим, що значна частина населення є ще носіями до цих пір соціалістичних поглядів.
А представник опозиційної партії регіонів Олексій Плотніков переконаний, що неможливо подолати мораторій на землю без подолання політичної кризи в державі.
Це залежатиме від того, коли буде дещо вгамована політична криза. Тоді можна це вирішити.
Ну що ж, незабаром може й побачимо, як вирішить долю землі в Україні. Чи стане номінальний власник землі тут справжнім власником і господарем, чи буде довершено розбудову і захист державності упорядкуванням саме земельного користування. Почекаємо до кінця цього року. Та пам'ятаємо, що ліміт часу для земельної реформи в державі вже фактично вичерпано. Ви слухали на хвилях Радіо Свобода «Виклик» програму про розгляд проблеми приватизації землі в Україні з різних точок зору. Слухайте «Виклик» наступного тижня у цей же час. З вами прощається до наступних зустрічей в ефірі. Автор цієї програми Василь Зілгалов, говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.